jsem tak nějak moravsky naivně upřímná, říká dokumentaristka Libuše Rudinská. Prý se to ale při natáčení vyplácí. Absolvovala na FAMU, jejím oborem byla fotografie. Už během studií se potkala s Jindřichem Štrajtem, se kterým ji pojí mnohaleté přátelství a profesní úcta. 3 roky spolu natáčeli film Na tělo, který je teď aktuálně v kinech. Věnovala se ale také třeba Jiřímu Voskovci, jeho životu a kariéře ve Spojených státech, nebo sochaři Pavlu Opočenskému, který skončil ve vězení kvůli svým kontaktům s nezletilými dívkami, a taky nejednoznačné a složité postavě Pavla Vonky, poslední oběti komunistické zvůle, který zemřel ve vězení v roce 1988 v pouhých 35 letech a který měl ale také podle jejího názoru navázány kontakty se státní bezpečností. Libuše Rudinská je hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc. K mikrofonu si ji pozvala Dita Vojnarová. Svou kariéru fotografky a dokumentaristky začala Libuše Rudinská v exotických zemích. S novinářem Jaromírem Štětinou a tuším také Petrou Procházkovou natáčela třeba v Afghánistánu, Arménii, Gruzii nebo africké Keni. Pak začala hledat témata v domácích vodách. Co ji k tomu přimělo? To je první otázka pro dnešního hosta ve studiu Českého rozhlasu Olomouc. Paní režisérko, dobrý den.
Dobrý den. Já myslím, že jsem začínala v českých domácích a moravských vodách. Já jsem začínala jako fotografka v Otrokovicích, protože jsem studovala na gymnáziu. A tam jsem se naučila takové ty základy amatérské fotografie a hledala jsem nějaký intelektuální přesah, filozofii té fotografie. Nechtěla jsem fotit ani akty, ani krásnou krajinu moravských chřibů a těch kopečků, které kolem tam všude jsou, což dělali teda ty moji kolegové v tom fotoklubu. No a tak jsem úplně z náhodou potkala jednoho zlínského fotografa, který mě navigoval do Ostravy na Božka Sousedíka, který byl ovlivněný francouzskou fotografií André Cartier-Bressonem. Přinesl nám vlastně tady ten filozofický přesah té fotografie. Takže ta dokumentární fotka, je potřeba za ní trochu jít, jo. Ona se jako sice dá fotit všude, ale člověk si hledá ty témata a mně se líbily takové ikonické obrazy, které třeba fotil Koudelka a Vojta Dukát v Portugalsku v 70. letech. Ty výjevy byly na jednu stranu exotické, ale na druhou stranu byly velmi klasické, jo. Byla to nějaká tradice, jo. V oblecích ty lidi v černém, ženy v černém, jo. A vlastně se tam jako stírá ta současnost a ty fotografie se dostávají do nějakých symbolických rámků, jo, do nějakých významů symbolických. A to mě zajímalo. Takže jsem samozřejmě musela za tou fotografií trochu cestovat, abych takovéhle obrazy získala. Takže moje cesty vedly do Ruska, na východ, do Polska, na Ukrajinu a tím pádem jako došlo k tomu setkání s tím Štětinou, který byl v Rusku jako reportér, měl tam agenturu s Petrou Procházkou, jak jste správně řekla. No a on v té době už vlastně tam nemohl, protože nastoupil k moci Putin. A já jsem za ním šla takhle jako bláhově, protože jsem si myslela, že mi pomůže do toho Ruska se nějak dostat víc, nějak se tam trochu usalašit, abych tam mohla třeba fotit pro nějaké noviny nebo třeba pro něho něco dělat a přitom si fotit svoje věci. A on mě vyvedl z omylu, protože mi řekl, že jemu zakázali to Rusko, že už tam nesmí a že jede do Afriky, tak abych jela s ním do Afriky. Takže takhle vznikly moje exotické cesty.
A to byla ta Keňa.
No, to byla Keňa jako první.
Je blízko od toho foťáku, když už jdete po té dokumentární fotografii k té kameře?
Tak ta kamera je v něčem jednodušší, protože vy ten záběr vlastně nemáte vymyšlený dopředu. Ta fotka, vy musíte všechno udělat v jednom jediném záběru. Musíte tam mít celý příběh, který vlastně hledáte, jo, který vás fascinuje, někdo jako hezky stojí a je to nějaká symbolika a za ním nějaké pozadí. Jo. Musíte to prostě mít zarámovaný a promyšlený. Takže za tu fotografii ta cesta je hrozně náročná. A ta kamera vlastně vy to objevujete během toho procesu, toho snímání, jo, že máte na to ten čas. Taky třeba vás ten obraz fascinuje nějaký, ale vy si ho jako najdete. Takže v tom je ta kamera jednodušší. Ale samozřejmě těžší bylo naučit se používat ten interval, protože já jsem měla tendenci na začátku natáčet, jako kdybych fotila, to znamená vteřinové záběry. Takže samozřejmě to bylo k ničemu. Ale to se jako naučíte, je to prostě řemeslo, stejně jako fotka.
Když připravujete dokument, tak si představuju, že si určíte nějaké téma a máte zhruba představu, kudy chcete jít. Ale mám takový pocit, že když se něčemu věnujete třeba 3 roky, tak jako jste se věnovala Jindřichu Štrajtovi, že v jeho životě musí dojít, nebo v životě těch lidí, které točíte, musí dojít k nějakým nepředvídatelným změnám. A najednou se to téma toho dokumentu může úplně vychýlit a vyjde z toho úplně něco jiného.
Já, když už jsem začínala fotit, tak na té FAMU samozřejmě jsme nasávali všechno. Jo. Chodili jsme do kina, na filmy, na projekce. A mě fascinovala tvorba Jany Ševčíkova. A její filmy vznikaly 3-5 let. Jo. Já jsem vždycky se dovídala o těch lidech, jak ona pořád jezdila do Rumunska, pořád dokola, pořád to přetáčela a měla to pod postelí a pak to vyvolala a zase ještě tam jela. Jo. A mně to přišlo nekonečné. Jo. Ale čím jakoby jsem starší, tak tím jakoby ty 3 roky jsou kratší a kratší časový úsek v tom životě. Takže mně to zase tak dlouho nepřijde. A já jsem se začala jako k těm věcem vracet, ne proto, že bych jako chtěla takhle jako dlouho ty lidi zkoumat, ale většinou to byla nouze finanční, že třeba já na ty filmy ty peníze zháním za pochodu. Takže já začnu nějaké téma a pak zjistím, že na to nemám peníze, tak vlastně je to třeba v nějaké rovině zkoumání, nebo se mi narodili děti, takže jsem nechtěla jako hned ty děti odložit, nebo i se mi brala sebou na natáčení, ale vždycky to nejde. Tak i vlastně z toho důvodu přirozeně se ty věci natahovaly. A tím, že získávali ten svůj čas, tak samozřejmě já jsem měla šanci se do toho víc ponořit, dostat se k tomu jako holouběji. A zároveň to dalo šanci tomu vztahu, jo? Že vždycky, když něco točíte, tak jako jste s těma lidma chvíli, je to stejně, jako když se seznamujete s nějakým mužem, tak málo kdy jako vznikne láska na první pohled. Že většinou je to o nějaké důvěře, která se vypěstuje. Takhle to je s tím filmem, jo? Že vy vlastně ty lidi taky si získáváte během toho natáčení. A oni na začátku třeba můžou být velmi a priori proti tomu a ve finále vy zjistíte, že máte celoživotního přítele v tom člověku. Jo. To se mi stalo několikrát.
S Libuší Rodinskou, autorkou filmu Na tělo, který patří Jindřichu Štrajtovi, si povídáme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Na FAMU jste vystudovala fotografii, to jsme ostatně zmínili, takže ta stejná vášeň vás přivedla k Jindrovi Štrajtovi.
Tak Jindra Štrajt ke mně se dostal právě přes tu FAMU. I když jsem znala jeho fotografii a protože jak jsem nasávala v rámci toho zájmu o to studium, tak mě fascinovalo spousta tvůrců, už jsem jmenovala Koudelku, pak jsem objevila toho Vojtu Dukáta, brněnského fotografa. A ten Jindra samozřejmě byl blízký, protože regionálně Morava, že jo, je to nějaký, i když já jsem ze Slovácka a z Baťového prostředí, jo, z Napajedel, od Zlína, to je trošku jiná energie, ale přece jenom pořád je to Morava, je to takový zemitý, je to vesnice, už tím mi to bylo blízké. A tak když on přišel na FAMU s tím, že má semináře, takové, aby studenti k němu jezdili domů, že si vždycky vzal 2 studenty, většinou cizinec jeden a druhý Čech, tak já jsem jako samozřejmě byla jedna z prvních, kdo se o to zajímal.
V souvislosti s tímto dokumentem jsem našla větu, cituji, téma přerostlo autorku, konec citátu. Co se během toho natáčení přihodilo?
To samozřejmě souvisí s tím časem, kdy já jsem, můžu říct, kolem toho tématu chodila velmi po špičkách. Přestože toho Jindru znám 25 let, o něm už bylo několik dokumentů. Natočil Špáta, krásný dokument, který je o těch lidech, jo, o vztahu toho prostředí a naší republiky, tý nový mladý demokracie v tom vlastně zapadlém koutě republiky. A zároveň je tam hodně taková duchovní stránka, která samozřejmě dává přesah té jeho tvorbě i jeho osobnosti. Jo. Dá se říct, že ten Špáta je nepřekonatelný, jo. Jenomže mezi tím uběhlo opravdu 24 let. Je to z roku 91, tak si to spočítejte.
A 27?
27 dokonce, vidíte, ještě díl. Takže se spousta věcí změnilo. Ten Jindra už je jinde, samozřejmě už mu není 45, jo. Je mu 72. A ten život v tom prostředí se úplně proměnil, ta společnost se proměnila, zbohatla, ten venkov se vylidňuje. Takže mě to zajímalo, jaká nastala proměna, jestli tam je nějaký posun. Před 10 lety vznikl další dokument od Aleše Koudely, který vlastně vyčerpal všechno, co ten Jindra dělá. Ukázal v tom filmu všechny ty knihy, výstavy, to cestování. Jindra byl v té době na vrcholu. Byl v Bruselu, měl výstavu, na které byl přítomen i Dalaj Lama, byl tam Václav Havel. Jo. Prostě dostalo se mu nejvyšších vlastně met. Jo. A teď já jsem si říkala, jak to jako uchopit. A mně se líbila taková jako intimnější rovina i právě proto, že se známe a vždycky jsme spolu měli takové nějaké rozhovory, které byly hodně takové vnitřní a mě utkvěly už za těch 23 nebo 20 let, kdy jsem u něj třeba byla naposled, nebo 15 třeba, já jsem se s ním vídala pak ještě několik let a pak postupně jsme tak jako ten kontakt ztráceli, i když jsme se vídali jako někde povrchně na výstavách, jo. Ale vlastně takový navázání na nějakou vazbu, která tam byla předtím, byla až teď s tím filmem. Tak já jsem si říkala, co mě jako utkvělo, co je takového zásadního. A bylo tam opravdu několik takových zásadních myšlenek, které jsem si říkala, abych chtěla do toho filmu nějak dostat. Jo? To znamená, že ten film musí být úplně jiný. Jo? Chtěla jsem, aby byl o krajině, o vztahu k té krajině, ve které on pořád žije. Ale samozřejmě při tom osahávání toho tématu se staly nějaké věci, které vlastně ten vztah posunuly do takové hodně osobní roviny. Jo? A já jsem si říkala, že to je příležitost udělat takovou jako intimnější sondu do jeho života a ukázat ho jako takového křehkého člověka i zranitelného, kterým se on vlastně teď stál v posledních letech.
Když točíte, přibývá vám toho materiálu, máte už během toho procesu tak trošku jasno, kde budete stříhat, jaký bude ten výsledek, anebo to potom chce sednout na těch několik dnů do střižny, všechno si to projet a ono to cinkne do toho ucha?
Platí obojí samozřejmě, jo. Ale je fakt, že já už při tom natáčení vím, co tam nebude. Jo. My jsme třeba s Jindrou jako měli jeden takový, nechci říct, že konflikt, ale takový jako neporozumění. Jo. V čem měl představu, že já všechno jako plošně natočím, co on dělá, všechny jeho aktivity a že z toho něco jako dám dohromady. A já jsem věděla, že to prostě není ta cesta, jo, protože jako ty vernisáže, ty vždycky jenom takové jako dokresba, jo, k něčemu, spíš je to taková ilustračka, jo, než že by to byl příběh. Já jsem třeba chodila na ty akce a věděla jsem, že to je zbytečné, takže jsem tam chodila třeba i bez kamery, jo. A ten Jindra to jako docela těžce nesl. A dokonce i divadelní představení, na které jsem jela, bylo to náročné, byla jsem nemocná, bylo mi hodně špatně, tak jsem jela na provázek, že jako udělám z toho nějakou sekvenci. A to tam taky nebo a já jsem věděla už při tom natáčení, že to tam nedám, jo. Mně to nefunguje, protože ono to najednou ten film jako hodí do takové popisnosti, jo. Takže často se děje, že už při tom natáčení, už když ta situace vzniká a probíhá, tak víte, že to je na nic. Stejně jako cítíte, že nějaká situace je silná. Ale třeba párkrát se stalo, že jsem měla pocit, že ta situace je na nic, že to byl zabitý den a naopak ve skutečnosti je to klíčová situace ve filmu.
Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc. Povídáme si s dokumentaristkou Libuší Rudinskou. Jak velký máte tým?
3 lidi je takový standard, zvukař, kameraman a já. Někdy jsem jenom já kameraman a zvukař a někdy jsem jenom já kameraman a místo zvukaře je port, protože vím, že je třeba minimální ta situace a že tam bude třeba jenom ten jeden člověk, třeba ten zrovna Jindra teďka, kterého jsem zpracovávala, takže bude mít ten mikrofon on a že on bude třeba mít nějakou akci a věděla jsem, že tam nebude potřeba jako další zvuky důležité, že to bude třeba na jeho monologu postavena ta situace. Takže jsem třeba jenom se vystačila sama s tou kamerou a s tím jedním mikrofonem.
Zpracovávala jste pobyt Jiřího Voskovce ve Spojených státech amerických, točila jste třeba se sochařem Pavlem Opočenským, s Jindřichem Štrajtem. Je jasné, že když je něco jako divadelní představení nebo vernisáž, tak tam člověk jde, protože ví, že se tam s tím svým objektem potká. Ale jak se plánují takové ty další schůzky? Je to namátkově, po určité době?
Tak většinou je to spontánně. Když to zarezonuje, když to vypadá, že by to téma se mohlo zpracovávat, tak se tak jako vytvářejí takové situace, kdy se jako nahodile setkáváme. Prostě osahává se to téma, jo. Osahává se vůbec, jestli vznikne vazba, jo, mezi mnou a tím objektem, který vlastně chci točit, jo. A je fakt, že kolikrát jsem měla takovou tendenci to vzdát. A pak nastaly situace, kdy se prolomily ledy, kdy naopak se to úplně otočilo.
Mm-hmm. Stane se vám, že vám někdo zabouchne dveře před nosem? Prostě ne, běž pryč?
To se stává samozřejmě, akorát, že já si to nepamatuju, protože to vypouštím.
A člověk na to asi musí být připravený a asi to do toho patří, že ano?
Patří to do toho. Víte, co ono se stává, že na začátku třeba ty lidi vůbec s vámi nechtějí točit. A pak se do vás zamilují a vy najednou jako nevíte, co s tím, protože máte najednou vazbu, kterou nechcete. Jo. Chcete úplně něco jiného a vlastně zase vás to přerůstá. Jo. A vy musíte se naučit i s tímhle balancovat. Jo. Nebo naopak, jako ten člověk se s váma nechce vůbec bavit a pak vám 3x týdně volá. Já mám z jednoho filmu takováhle přátelství. Nebo naopak to vypadá velice slibně, ten člověk od vás hodně očekává a na konci se s váma soudí.
I to se stane, ano, a budeme o tom určitě mluvit i ještě dnes v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Jak můžeme my běžní diváci poznat, že vidíme dokument natočený s čistými úmysly, že tam nikde není žádný kalkul?
Já nevím, jestli se to dá poznat. Asi když to ožulíte. Jo. Já to spíš jako, ne, že bych jako uvažovala o nějakém kalkulu, ale já prostě Do toho jdu tak nějak po hlavě a naplno, jo. A možná i s nějakou takovou tou moravskou naivitou, jo. A můžu říct teda, že se mi to jako vyplácí, protože oni to ty lidi jako poznají, když jako s něma nehrajete čistou hru, když to není opravdový, jo. A vrátí se vám to, jo. Vrátí se vám to v tom, že buď se vám teda neotevřou, anebo ten výsledek za to nestojí.
Jaká jste skupina dokumentaristé tady teď v České republice?
Já se přiznám, že moc nevím, protože já se moc s žádnýma dokumentaristama nevídám. Já jsem doma s dětma.
Velmi upřímně přiznává ve vysílání Českého rozhlasu Olomouce režisérka Libuše Rudinská. V prosinci roku 2016 měla Česká televize uvést váš dokument, který se jmenuje Pavel Vonka se zavazuje. Tenkrát k tomu odvysílání nedošlo. Z jakého důvodu? Připomeňme našim posluchačům.
Tak ten důvod, proč to televize neodvysílala, bylo, že Jiří Vonka pohrozil televizi žalobou. A je to vlastně problém ten, že já jsem v roce 2012 oslovila Jiřího Vonku, který sám už usiloval o to, aby vznikl tenhle dokument.
To je nejen bratr Pavla Vonky.
Ano, 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 nejen jakože ode mě, že by ten dokument vznikl, ale měl takovou jako poptávku, jo, tak jako různě zkoušel, jestli by někdo o tom jeho bratrovi něco nenatočil. A já jsem na to skočila naivně a hloupě. Troufám si říct odstupem času, protože jsem nevěděla, jak to téma může být jako jiné, než vypadá na první pohled. Protože já jsem do toho šla s takovým altruismem, protože jsem si říkala, mladý člověk umřel ve vězení v roce 88. To je vlastně jako strašlivá věc, která jako v době, kdy já jsem byla v pubertě a zažívala jsem vlastně takové krásné období, tak někdo prostě umíral ve vězení a ta doba vlastně tak strašná nebyla, jo, byla perestrojka, všechno se uvolňovalo. No prostě jsem si říkala, že nechápu, jak je možné, že o tom člověku se nemluví, že není vedle Palacha, že nemá fotku na Václavském náměstí a není připomínán jako na stejné úrovni jako ten Palach. Tak samozřejmě dneska vím, proč to tak je, ale v ten moment jsem si tak jako řekla, že jako ho zviditelním a že jako ten jeho osud jako nějakým způsobem osvětlím tomu národu. Jo. A přiznám se, že mám vlastně prsty i v tom, že dostal státní vyznamenání od prezidenta Zemana, protože ten film vznikl k 25. výročí úmrtí a 60. nedožitým. Jo. Protože on umřel v 35 letech. Jo. A Jaromír Štětina, který byl v té době senátor, tak já jsem za něm zašla a říkala jsem mu, hele, nemohl bys jako třeba trošku zalobovat, aby dostal to státní vyznamenání, když jsou takovýhle dvě výročí, aby konečně si toho Vonky někdo všiml. A on to udělal a opravdu ten Zeman mu to státní vyznamenání udělil.
Převzal ho bratr.
Jenomže já jsem mezi tím, to všechno probíhalo třeba v průběhu 2 let, a já jsem mezi tím, jak jsem se dostávala do těch materiálů, tak jsem najednou zjišťovala, že ten příběh je strašně komplikovaný. Jo. Že Pavel Vonka je všechno možné, jenom ne člověk, kterého bychom si měli za něco připomínat. Za něco jiného, než za tu smrt. Jo. Že vlastně za ním nezůstalo dílo, které by stálo za to obdivu nebo nějakého. Možná jako on ovlivnil nějakou generaci lidí, kteří říkají, že vyhlásil tu nezávislou kandidaturu. Jenomže ve světle toho, co je v těch archívech, jo, co jsem objevila, tak jako pro mě třeba tohle bledne. Jo. Takže já jsem jako byla v hrozném šoku. Teď jsem jako měla portrét antihrdiny, prostě Julia Fučíka 20. století. Jo. Konce normalizace, přesněji. A nevěděla jsem, jak s tím naložit, ale tam byla jedna věc, která mě tak osobně se dotýkala. Já jsem v tom Vrchlabí docela hodně ze spoustou lidí mluvila a já jsem viděla, jaký oni mají strach z toho tématu, že vůbec o tom Pavlovi Vonkovi tam nikdo nechce mluvit. A pochopila jsem, že to je proto, že je vlastně drží v šachu ten bratr, jo, který si jakoby osedlal ten prostor přes vlastně ty dizidenty, kteří přijeli na pohřeb a teď vlastně toho Pavla Vonku oslavili jako mučedníka. A teď vlastně už nebyla ochota to změnit. Jednou už ho obhájili, tak vlastně už nemohli říct, my jsme se spletli, jako to bylo všechno jako trochu jinak. My vlastně možná jsme tam ani neměli jezdit. Jo. Ale to vlastně už nikdo jako tuhle sebereflexi nebyl ochotný připustit. No a ten bratr se pokoušel různě to zúročit, jo. Takže on jako tamhle v Pardubicích přesvědčil nějaké lidi, aby pojmenovali most a ve Žďáru nad Sázavou, aby dali desku a v Hradci Králové nakonec vždycky nějakou naivní dobrou duši přesvědčil, aby se zasadila o to, aby mu zase nějaký pomníček někde postavili. Včetně mě, já zase stojím za tím vyznamenáním, jo. A teď jsem si říkala, to je všechno jako špatně, jo. To tak nemůže být, jo. Prostě tenhle člověk nemůže mít tyhle pocty, protože jsou tady lidi, kteří opravdu za ten režim položili život nebo proti němu bojovali. Jo. A tenhle člověk za sebou nechal jako spoustu křivd. Jo. Teďka v sobotních Lidovkách vyšlo, že donášel na Václava Havla, jo, na Olgu Havlovou. Já jsem až do těchto detailů to nevěděla, protože jsem se ke všemu nedostala. Ale samozřejmě některé ty informace jsem taky věděla a snažila jsem se je do toho filmu dát. Jo. A bohužel je to neprůstřelné. Je to prostě ideologie. Je to ideologie, která prostě si tady nějak našla svoje místo a je to nějaký politický názor, víc než prostě pravda.
Ještě se vrátíme v dopolední Českého rozhlasu Olomouc k Pavlu Vonkovi, protože my jsme zmínili, že v Lidových novinách vyšel velký článek. Ministerstvo obrany udělilo před týdnem Pavlu Vonkovi poslední oběti komunistického vězeňství osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunistickému režimu. Jak už bylo řečeno, vy jste se mu věnovala, když jste točil dokument, ve kterém jste přišla s tím, že Pavel Vonka spolupracoval s STB. I tam zaznělo ale, že tato informace se objevila už na začátku 90. let v Lidových novinách, kde ji zveřejnili Petra Procházková a Milan Vybulka. Nicméně tenkrát se tím nikdo nezabýval. Teprve váš dokument to tak nějak rozvířil. Já jsem čekala, že se třeba objeví nějací historikové, kteří budou pátrat. Mimo to teda padly nějaké žaloby ze strany bratra Pavla Vonky, no ale vrátím se k tomu článku, který vyšel, napsal ho historik a redaktor Petr Zídek a ten v podstatě potvrdil veškeré ty informace, které vy jste tenkrát v tom dokumentu odhalila.
A dostal se ještě dál, protože on se dostal k materiálům, které nashromáždil ÚSTR, referenti na ÚSTRu, Ústavu pro studium totalitních režimů, pro to osvědčení o třetím odboji, o které požádal ten bratr Jiří. On požádal pro sebe i pro toho svého bratra, mrtvého, aby mohli dostat tady to osvědčení. K mému velkému překvapení ho dostali oba dva, přestože jeden z nich, Jiří, byl 11 let komunista a Pavel, jak se ukázalo, přinesl několik agenturních zpráv STB o Olze Havlové, o tom, co se dělo na Hrádečku, i o Václavu Havlovi, o Petruše Šustrové, která ho nejvíc teda obhajuje, a třeba o Aně Šabatové. Já jsem tyhle věci věděla a proto jsem to do toho filmu dala. Nebylo to v rovině těch agenturních zpráv, protože ty jsem neměla, k těm jsem se nedostala, ale vyprávěli to svědci. Jednak agent, kamarád Pavla Vonky, Aleš Polanský, který s ním na ten Hrádeček jel, a pak to vyprávěli ty příslušníci STB, kteří dle jejich slov je tam posílali. A podpůrným materiálem bylo svědectví přátel Pavla Vonky z Vrchlabí a potom některé ty spisové materiály a agenturní zprávy. Já jsem ještě chtěla říct jednu věc, že vlastně to, že jsem se rozhodla to odhalit, místo toho, abych to ututlala a nechala to v rovině toho hrdiny mučeného a umučeného, který naopak jako pomáhal lidem a byl jako dobrý člověk, tak jsem to odhalila z toho důvodu, že jsem chtěla uvolnit ty okovy, které svírají to město Vrchlabí.
Česká televize ten dokument zatím neodvysílala.
Zatím ho neodvysílala, doufám, že to udělá.
Mě zajímá jedna věc. Teď přišel tedy s velkým článkem se spoustou důkazů historik redaktor Petr Zídek v Lidových novinách. Ozval se vám během té doby nějaký historik, třeba i Petr Blažek, který vám před 2 lety, kdy jste dokument dokončila, vytýkal, že je neetický a vlastně zpochybňoval vaši práci s historickými prameny.
Petr Blažek se mi nikdy neozve, protože Petr Blažek je prostě specifická persona. Jo. Já marně přemýšlím o tom, jaké jsou jeho pohnutky. Jo. On si stejně jako každý se snaží najít svoje místo na slunci, tak si prostě našel způsob svojí realizace v tom, že si osedlal ten mediální prostor. Jo. On je teď v pozici, že vlastně radí filmařům a vykládá vlastně ty dějiny, protože ty filmaři nemají tolik času, aby šli do toho archivu a hrabali se v těch věcech a sami si to jako našli a pak to třeba konzultovali s někým. Jo. Takže on vlastně dělá tuhle práci za ně. Podle mě je to zase ideolog. Jo. On nějakým způsobem se rozhodl, že bude hájit čest disidentů. Já nechci žádným způsobem nabourávat čest disidentů. Já jsem sama velký Havlovec. A disidentů jsem si vážila vždycky. Měla jsem mezi něma do té doby, než jsem natočila tenhle dokument, tak jsem mezi něma měla několik přátel. Teď už jich je míň, protože je to hrozně naštvalo, že jsem si jako dovolila střelit do jejich řad. Já jsem to brala jako příležitost, aby oni se s tím vypořádali, aby oni řekli ano, prostě bohužel taková byla doba, my jsme nevěděli, jo, prostě to se nestalo, ty lidi se na mě jako hrozně naštvali, Já jsem tohle neměla v úmyslu, v žádném případě.
No a žádný jiný historik tady se neobjevil?
No jenom ten Petr Zídek, který si ode mě jako potvrzoval nějaké informace a samozřejmě, že mě oslovili v případě, když řešili ten třetí odboj, tak mě oslovili, abych jim poskytla svoje materiály, což jsem učinila.
Dodejme ještě jednou tedy, že Pavel Vonka dostal osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunistickému režimu in memoriam zhruba před týdnem. Libuše Rudinská, dokumentaristka, je hostem Českého rozhlasu Olomouc. Co by se muselo stát, aby vám to vzalo chuť k práci?
Já nevím. Jako ty síly samozřejmě jsou omezené, jo. Jako když byl tady ten lynč jako spojený s tím filmem o Pavlu Vonkovi, tak jsem si myslela, že už nic nenatočím, protože ta nevole, jo, ta averze byla taková, jo, že prostě já jsem třeba někam přišla a i moji kolegové mě ignorovali. A já jsem si říkala, tak tohle bude trvat 15 let. Jo. Tak jsem ráda, že uběhly jenom 3 roky. Jo. A bylo to tvrdé. No. To si myslím, že byl takový moment, kdy jsem si říkala, že možná už točit nebudu. No. Ale ne, že by mi to vzalo chuť, spíš jsem měla pocit, že mám ty dveře zavřeny.
A fotíte?
Moc ne. Jenom děti. Mám dvě malé děti. 5letého mladšího syna a staršího, který mu je 8.
Když pročítáte noviny, hledáte v tom náměty nebo když se díváte třeba na televizi?
To ani ne. Ty témata ke mně přichází tak nějak sami. Jo. Není to tak cílené, že bych si říkala, co bych tak jako udělala. Jo, spíše vždycky mě to téma nějak lapí, jo, že si jako říkám, Ježišmarja, teď to je bezvadný. Jo. Třeba můj mladší syn je takový jako zápasnický, jo. A my jsme mu začali říkat Frištenský, jo. Takže moje další téma bude Gustav Frištenský.
To se budeme tady vídat v našem kraji poměrně často. Co se vám v poslední době z té dokumentaristické tvorby líbilo, že jste si řekla, jo, tak tohle to je dobrá, čistá, poctivá profese?
Tak já jsem tady zmínila Janu Ševčíkovou. A teď jsem se zase dívala po dlouhé době na ten její dokument z těch Tater, jo, od tom faráři Mariánu Kufovi.
Ano, ten sem jezdí do Olomouce.
Ano, opravdu? Mm-hmm.
Ano, potkali jsme se tady několikrát.
Hezky. Tak jsem si říkala, že pořád jako tyhle věci mají univerzální platnost. Jo, že ať máte jakékoliv trendy v tom dokumentárním filmu, jakýkoliv drama, tak vždycky, když je to takový jako na krev a upřímný, tak vlastně vy nemusíte stavět jako žádné efekty. Má to prostě univerzální platnost. Tak to mě jako těší tohle.
Je dokument nadčasová záležitost?
No jak který, jo. Spousta dokumentů vyčpí, zestárne, jo. Taky proto třeba televize množství dokumentů, které má, vůbec neopakuje. Protože ty, které vznikly v 90. letech, a to se točilo hodně, to byly žně dokumentární, tak ty věci zestárly, jo. Jako, i vlastně ty věci, které já jsem dělala se Štětinou, spousta z nich zestárlo. To se přežilo, to už se všechno změnilo, je to jinak, jo. Byly to věci, které se týkaly něčeho aktuálního. To, co je univerzální, tak to samozřejmě přetrvá. Musí ten příběh mít nějakou platnost nadčasovou. No. Musí to být prostě něco, co se dotýká toho obecného lidství a žití a nějakých hodnot životních.
Paní režisérka Třeštíková se vrátila v rodinných etidách po 20 letech ke svým hrdinům. Je něco ve vaší tvorbě, k čemu byste se po x letech ráda vrátila?
Já vlastně nevím, jo. Já se tak dlouho netočím teda. Možná, kdybych třeba natočila v době toho Špáty o Štrétovi dokument, tak bych se k němu ráda teď vrátila. Ale to se nestalo, takže já jsem se k němu dostala až teď, filmařsky. A jsem ráda, že až teď, protože teď si myslím, že on je nejzajímavější. Lidsky a tak jako i takovým nějakým bilancováním, jo. Tak najednou je tam taková ta podstata toho bytí v něm, jo. Která samozřejmě vždycky tam byla, ale byla prostě, on byl strašně busy, jo. Tak teď si myslím, že teď už jakoby víc je tam takový prostor, jo, pro tu meditaci takovou životní, jo. Tak tím je jako teď hodně zajímavý. Tak jsem ráda, že jsem se k němu dostala až teď. A zároveň pro mě to byl čas jako dozrát, jednak profesně a jednak lidsky. Takže tak je to pro mě jako silné. Takže si myslím, že odpověď na vaši otázku je, že věci mají svůj čas.
V případě toho Jindřicha Štrajta, ať to jim zase uzavřeme, byl tam vztah režisérka a točený objekt, nebo tam prostě bylo cítit, že se znáte dlouhá léta, že jste byli i v pozici učitel, studentka?
To učení, ten pedagogický vztah, nebo ten vztah učitel-žák, není klasický, protože u té tvůrčí práce je to takové spíš mentorování nebo takové vedení. Jo. Vždycky to má nějakou takovou přátelštější rovinu. Takže to, že jsme byli přátelé, to tam vždycky bylo cítit. Samozřejmě ten odstup tam nějaký byl, který se pak jako zmenšil časem při tom natáčení, ale co třeba jako si myslím, že vadilo, že to, že on pro mě není neznámá krajina, tak vlastně jsem najednou cítila, že já se v tom nevyznám, jo. Že já nemám ten odstup, jo. A to mě vlastně obtěžovalo, protože já jsem najednou měla v jednom okamžiku pocit, když už jsem měla natočený film, že to nemám. Já jsem si říkala, děti, já prostě, to jsou furt nějaký řeči, jo, co jsme tady vedli, jo, a já to nemám, jo. A kdyby to byl pro mě cizí člověk, tak asi bych jako daleko víc měla přehled o tom, jo. Tady jsem měla pocit, že jsem tam ztracená, protože jsem příliš v tom angažovaná osobně. A až pak jako ten odstup v té střižně a ty oči toho střihače, jo, tomu vlastně dali ten příběh, jo, že vlastně nám se říká, jo, vlastně máme to, je to natočený.
Hostem Dity Vojnarové, hostem Českého rozhlasu Olomouc byla dnes režisérka, dokumentaristka Libuše Rudinská. Na jejíž nový film Na tělo, věnovaný Jindřichu Štrajtovi, si můžete zajít aktuálně do kina. Děkuji za to, že jste si pro nás udělala čas. Naschledanou.
Děkuji taky. Naschledanou.
Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.